Потягни нас, Боже, на небесные вышини, зараби, как мы належали до поколения, якое шукает Бога, сказал папа у гомилии подчас Евхаристии пальмовой недели 17 красавика. Святый отец старшинствовал на площади святого Петра 26-му сусветному дню молоди на диацезальном узровне, який проходил под лозунгом «Укорененные у Христе, моцные у веры». Центральное святкование этого дня пройдут 16 по 21 жнивня у Мадриде. У своем казании папа расповел, что я каждый год у пальмовую неделю разом с Иисусом мы поднимаемся на гору до святыни. У гэты день молодь и люди усіх узростов и признали его кричачи «Гасана сыну Давидовому, благословленный той, кто идет у имя Пана».
Ma che cosa facciamo veramente quando ci inseriamo in tale processione? Nella schiera di coloro che insieme con Gesù salivano a Gerusalemme?
Але что мы саправды робим, коли долучаемся до процессии, до группы тих, кто пришел с Иисусом у Иерусалим и обвесил его царом израильским? Гэта хучей церемония, пригожий звычай, ці гэта мае штосьці агульнае з реальностью нашего життя, нашего свету? Запытал папа. И протягнул. Для отримания отказов мы повинны спочатку удокладнить, что сам Иисус на самой справе хотел зробить. После вызнания веры, якое Пьот зробил у Кесарии Филипповой, Иисус ішов як паломник у Иерусалим на свято Великодня. Гэта шлях до храма у святым городе, до места, якое для Израиля гарантовало близкость Бога до своего народа. Гэта шлях до агульнага святкавання Великодня у память про вызваленне з Египета и знак надзеі у канчатковае вызваленне. Иисус ведает, что Его чекает новая Пасха, и что Он сам будет выступать в роли ахвярного ягнятка, ахвяровывающий себе на крыжи. Он ведает, что у мистичных дарах хлеба и вина Он ахвярует себе назавсёды и отчиняет верующим двери у новый шлях до вызволения, до объединения живым Богом. Гэта дорога до вышини крыжа, до любови. Заключным моментом его паломництва является сам Бог, до якого он хочет привести человека. Наша сегодняшняя процессия хочет быть выявлением чагосьці больш глибокого, сказал святый отец. Разом с Иисусом мы отправляемся у паломництва, у великую дорогу до Бога живого. Гэта подорожжа, у якое Иисус запрашает нас. Але як мы можем протягивать гэтае подорожа, ці не хопіць нам силы? Так, гэта паза межами наших уласных магчымасцяў. Во все часы люди вельми жадали быть як Бог, намагаліся досягнуць вышыні Бога, каб стать незалежными, абсолютно свободными як Бог. Шмат чаго чалавецтву удалося досягнуць. Аднак сіла гравітацыі, якая цягне нас уніз, вельмі магутная. Разам з нашай здольнасцю не толькі расце добро, таксама сілы зла павялічыліся і прадстаўляюцца ў выглядзе пагрозлівай буры над гісторыяй. Дастаткова падумаць пра катастрофы, якія ў апошнія месяцы нас пераследуюць і ад якіх пакутуе чалавецтва, адзначыў пантыфік. Айцы Костёла казалі, што чалавек з'яўляецца кропкай перасячэння паміж двума палямі прыцягнення. Істуе сіла, якая цягне ўніз да эгаізму, хлусні, да зла. Яна аддаляе нас ад Бога. З іншага боку ёсць сілы, якія прыцягаюць да любові Бога. Яны даюць нам быць больш каханымі Богам і падымаюць нас уверх. Чалавек знаходзіцца ў цэнтры гэтай двайной сілы. Нам усё трэба зрабіць, каб уцячы ад гравітацыйнага поля зла, стаць цалкам вольнымі і поўнасцю аддацца сіле Бога, які робіць нас сапраўды свабоднымі, падымае нас і дае нам сапраўдную свабоду, сказаў папа. Далей ён адзначыў: «Але мы самі занадта слабыя, каб падняць нашыя сэрцы да вышыні Бога. Мы не ў стане гэта зрабіць. Наша ганарыстасць, якая гаворыць, што мы здольныя зрабіць усё самі, цягне нас уніз і аддаляе нас ад Бога. Сам Бог павінен прыняць нас, і гэта тое, што Христос пачаў на крыжы. Ён зайшоў да крайняй чалавечай нікчэмнасці, каб узняць нас на вышыню да жывога Бога. Толькі такім чынам наша нікчэмнасць можа быць пераадолена». Пакорлівасць Богу з'яўляецца найвышэйшай формай яго любові, і гэта сціплая любоў уздымае нас уверх. Псальм 24, які касцёл нам прапануе на сёння, указвае на некаторыя канкрэтныя элементы, якія належаць да нашага ўзыходжання на неба і без якіх мы не можам быць узнятыя ў вышыні. Гэтымі элементамі з'яўляюцца чыстыя рукі, чыстыя сэрцы, адмова ад хлусні і пошук аблічча Бога. Вялікія тэхналагічныя дасягненні робяць нас свабоднымі і з'яўляюцца часцінкамі чалавечага прагрэсу толькі тады, калі яны спалучаюцца з такім стаўленнем, калі нашы рукі і нашы сэрцы становяцца чыстымі і калі мы шукаем ісціну ці шукаем самога Бога. Усе гэтыя элементы з'яўляюцца эфектыўнымі толькі тады, калі мы пакорна прызнаем, што павінны звяртаць увагу на іншага чалавека, і калі мы адмовімся ад жадання быць самым Богам. Тады ён падымае нас уверх, калі мы маем патрэбу ў ім. Ён дае нам добры накірунак і ўнутраную сілу, якая уздымае нас уверх. Нам неабходна пакорнасць веры, якая шукае аблічча Бога і абапіраецца на праўду яго любові, нагадаў папа.
La questione di come l'uomo possa arrivare in alto, diventare totalmente se stesso e veramente simile a Dio.
Пытанне, як чалавек можа трапіць на вышыні Бога, поўнасцю стаць самым сабой і быць блізка да Бога, заўсёды стаяла перад чалавецтвам. Яно абмяркоўвалася філозафамі 3-га і 4-га стагоддзяў. Галоўнае пытанне было ў тым, як знайсці сродкі ачышчэння, праз якія чалавек можа вызваліцца ад цяжару, які цягне яго ўніз і не дазваляе падняцца на вышыню боства. Шукаючы правільны шлях, святы Агустын нейкі час падтрымліваў гэтую філасофію, але ўрэшце ён прызнаў, што яе адказ быў недастатковы, што праз яе метады ён не дасягне Бога. Ён сказаў прадстаўнікам гэтай філасофіі: «Прызнайце, што сіла чалавека і ўсе яго ачышчэнні недастатковыя, каб сапраўды прыйсці да вышыняў нябесных». Ён і ўсё чалавецтва было ў адчаі, калі ён знайдзе таго, хто робіць тое, чаго мы самі зрабіць не можам. Той, хто падымае нас на нябесныя вышыні Бога, нягледзячы на ўсе нашыя няшчасці. Гэта Ісус Хрыстус, якога Бог паслаў да нас і ў сваёй укрыжаванай любові бярэ нас за руку і вядзе ў нябесныя вышыні, падкрэсліў папа. Выявім пану нашае жаданне стаць праведнымі і памолімся яму. Пацягні нас на нябесныя вышыні, зрабі нас чыстымі, хай мае для нас значэнне слова, якое спяваем у псальме ў час працэсіі. Зрабі, каб мы маглі належаць да пакалення, якое шукае Бога, да тых, хто шукае аблічча Бога Якуба, завершыў сваю гамілію святы айцец.